Siji Timotius bab 5.
Timotius, nek kowe arep benerke sedulur lanang sing tuwa, aja diseneni. Nanging wonge diajeni kaya bapakmu dhewe, lan dijer bukan. Uga sedulur-sedulur lanang sing enom, dianggep kaya kakang lan adekmu dhewe. Sedulur-sedulur wedok sing wis tuwa, dianggep kaya ibumu dhewe. Lan nek ngomongi sedulur-sedulur wedok sing enom, anggep po kaya adekmu dhewe. Nek ngomongi sing pantes, lan karo ati sing resik. Mbok rondo, sing belas orang duwe keranda, kudu dirumati sing sak mestine. Nanging mbok rondo sing duwe anak putune sing kudu ngrumati kanggo mbales kabecikane wong tuwa. Kuwi sing disenengi karo Gusti Allah. Jalaran kuwi ngetokke nek padha nurut Gusti tenan. Lah, wong wedok sing pancen rondo tenan lan ora duwe sapa-sapa belas kudu njagake marang Gusti Allah. Awan wengi kudu temen ndedonga marang Gusti Allah nyuwun pitulungane. Nanging rondo sing uripe mau nuruti kesenengane, rondo kuwi sakjane wis mati. Senajan ketok ije urip. Mulane Timotius, rondo-rondo kudu mbok wulangi sing tak omong kuwi mau. Supaya ora keneng disalahke wong. Nek eneng sedulur sing ora gelem ngrumati sedulure dhewe, malah-malah sedulure dhewe tunggal sak omah, wong kuwi ora dunung apa tegese nurut Gusti. Lan kelakuane ngungkul-ungkuli wong sing ora percaya marang Gusti Yesus. Pasamuan kudu ngrumati mbok rondo. Ya kuwi rondo sing umure swidak munggah lan sing maune namung kawin sepisan. Wong sing seneng gawe becik. Mulane wong kabeh kudu ngarani nek dekne kuwi wong apik. Kudune wong sing ngrumati lan mulangi anak-anake sing apik. Lan ora iman ngekei inepan marang dayoe. Kudune wong sing seneng ladeni sulur-sulur ing pengandel. Lan sing seneng nulungi wong kangelan. Wong sing nglakoni sakwernane penggawean sing apik. Mbok rondo sing kaya ngono kuwi sing kudu ditulis jenenge nang buku. Nanging rondo-rondo sing cek enom aja ditulis jenenge nang buku. Awit nek wong-wong kuwi padha duwe seneng-senengan meneh, terus padha ninggal Gusti lan padha golek bojo meneh. Dadine terus padha medhot janjine maune karo meneh. Jalaran ora duwe penggawean apa-apa, terus padha mlebu metu turut omah nggunem wong liya lan melu-melu ngrusuhi uripe liyane. Mulane karepku rondo-rondo sing ijek enom ben padha golek bojo meneh lan oma-oma wae supaya padha duwe anak lan bisa ngurusi prayate dhewe. Dadine ora ngekei jalaran marang mungsuhe awake dhewe kanggo nyalake awake dhewe. Aku ngomong ngono kuwi jalaran wis eneng rondo-rondo sing ninggal Gusti lan gugu marang setan. Nek eneng wong Kristen wedok duwe rondo nang oma, rondo kuwi kudu dirumati supaya ora dadi renggane pasamuan. Dadine pasamuan bisa ngrumati rondo-rondo sing ora duwe sapa-sapa. Timotius, para penuntun sing bisa nata lan nuntun pasamuan sing apik kudu ditambahi upaya. Malah-malah penuntun sing tukang gelarke pituture Gusti lan sing tukang mulangi kuwi sak mestine. Nang kitab suci lak wis kutulis ngene to, sapi sing ngiles aja dibingkem cangkeme. Lan Gusti Yesus dhewe ngomong ngene, wong sing nyambut gawe kudu nampa upaya. Nek eneng sedulur nyalake saujine penuntun, aja ditampa nek ora eneng seksine loro apa telu. Nek penuntun kuwi pancen salah tenan, wonge kudu mbok benerke nang ngarepe sedulur liya-liyane supaya ora padha niru kelakuan sing ora apik kuwi. Aku merintah kowe tenan nang ngarepe Gusti Allah lan Gusti Yesus Kristus lan para malaikat sing suci. Apa sing tak omong kuwi mau kudu mbok tandangi tenan. Nek arep benerke sedulur, ojo nduweni gagasan sing ora apik bab sulur kuwi sadurunge. Ojo kesusu numpangi tangan lan ndongake sedulur dadi penuntun apa peladene pasamuan. Menawa wae wonge nglakoni dosa lan kuwe mengko katot salah. Mulane sing ati-ati lan uremu kudu sing resik. Kuwe ajek lara wetenge. Mulane ya diombeni anggur sedidik. Ojo namung banyu wae. Eneng wong sing dosane jan ketara banget. Ketarane ora usah ngenteni besok. Nek nang ngarepe Gusti Allah. Nanging liyane dosane saiki durung ketok. Ketarane besok nang ngarepe Gusti Allah. Kaya ngono uga. Penggawe becik oke-oke saiki wis ketok. Nanging uga penggawe becik sing durung ketok saiki besok ketok.